Қаламбырдан кепіріміз. Россия президенті Владимир Путин Афғанистанды нима болшыдан қатий назар, Россия, Қытай ва Шанхай хамкорлик ташкилотига азо давлатлар фуқаролар учун хавфсиз муҳит яратиш режалари ҳақида гапирди. Хитой билан икки томонлама режада бу ишни фаол давом эттирамиз. Тегишли тузилмалар ўртасида мулоқот ўрнатилади деган Путин Валдай форумидаги нутқа давомида Афғонистондаги вазият ҳақида гапириб. У Шанхай хамкорлик ташкилоти давлатлари фуқаролари учун хавфсиз муҳит яратиш учун барча чоралар кўришни айтган. Umuman olganda Shanghai hamkorlik tashkiloti doirasida biz buni kerakli resurslarni ajratish va Afg'onistonda nima bo'layotganidan qat'iy nazar o'z fuqarolarimiz, mamlakatlarimiz fuqarolari o'zlarini xavfsiz his qilishlari uchun barcha sharoitlarni yaratish orqali amalga oshiramiz degan Putin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.